Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mentelaah membaca dan mentelaah kitab Al-Bida Al-Hauliyah. Kita masih pada poin bahasan praktek perayaan Maulid Nabi. Kemarin telah kita baca praktek peringatan Maulid Nabi di masa Bani Ubaid. Demikian juga praktek Maulid Nabi yang dilakukan di Irbil. Kemudian berikutnya, atau masih tentang praktek di yang dilakukan oleh Mudhafar sahibu Irbil, qala al-musannif hafizallahu taala wa qala Ibnu Katsir mengatakan ketika membahas biografi Al-Malik Al-Mudhafar Al-Kubburi, beliau mengatakan qala Sabtu adalah Samsuddin Abu Mudhafar Yusuf ibn Farghali At-Turki Al-Baghdadi. Dia adalah sabtu atau cucu dari Syekh Abdul Farad ibn Al-Jauzi. Lahir tahun 581 Hijriah di Baghdad, tiba di kota Damaskus setelah tahun 600 Hijriah, kemudian menjadi wa'id. Ini penceramah yang suka membahas tentang kelembutan hati di kota Damaskus, dan dia mendapatkan respon positif yang sangat besar dari penduduknya. Dulunya dia bermadhab Hambali, kemudian pindah madhab ke madhabnya Imam Abu Hanifah. Wafat pada tahun 654 Hijriah di kota Damaskus dan dimakamkan di Gunung Kasyun. Di antara karyanya adalah Kitabul Mir'atu Zaman fi Tarikh. Demikian juga buku tafsir yang terdiri dalam 29 jilid dan Sarah Al-Jami' Al-Kabir. Beliau mengatakan wa haka ba'du man hadara, ada salah satu orang yang menghadiri jamuan makan yang diberikan oleh Mudhafar di satu acara maulid, bercerita tentang apa isi jamuan makan yang dibagikan oleh Raja Mudhafar di acara maulid. Karena yumadu fi dhalika simak, maka diberikan di acara hidangan makan tersebut, di sana ada 5.000 kepala bakar. Mungkin kepala sapi atau kepala kambing bakar, ada 5.000 kepala bakar. Wa asratu alaf, dan 10.000 dan 10.000 ekor ingkung, ayam. Utuh maksudnya, bukan cuma sayapnya, bukan ini, jadi ingkung. Dan ada 100.000 potong zabdiyah, mungkin keju, dan 30.000 piring berisi halwa, makanan-makanan, kue-kue, makanan-makanan manis, ringan, kue. Qal, dan orang yang bercerita tadi juga menceritakan dan hadir di tempatnya Mudhafar di acara maulid para tokoh ulama dan sufiyah. Fayaghal alaihim wa yutalliq lahum. Maka Mudhafar pun memberikan khala', al-khala', khal'u kemarin kayak nampaknya adalah pakaian. Memberikan pakaian kepada mereka. Menganugerahkan pakaian kepada mereka. Dan Yutalik lahum. Lala maknanya melepas. Atau yutalik di sini mungkin artinya sebagaimana kemarin kita baca ada uang saku ketika mau pulang. Wa mali sufia, dan untuk orang-orang sufi beliau buatkan acara semak dari zuhur sampai subuh. Dan Raja Mudhaffar ikut menari dalam acara sama tersebut bersama mereka orang-orang sufi. Dengan satu tarian yang biasa disebut dengan tarian sufia, tarian sufi. Dan sebagian orang kemudian mengatakan itu tari islami. Maka dan beliau mengeluarkan harta biaya yang dikeluarkan oleh Mudhaffar untuk satu acara maulid setiap tahunnya, dia butuh mengeluarkan biaya 300 ribu dinar. 300 kilo emas. Bahkan lebih ya. Karena tiganya dikali empat. Ini 300, kalau ini tiganya kali 4, 12. 300 jadinya 1.200 kilo emas harus dia keluarkan untuk satu penyelenggaraan acara Maulid Nabi per tahun, fi kulisanah per tahun. Dan Raja Mudhaffar ini punya satu dardiyafah, bisa dikatakan wisma atau semacam hotel penginapan bagi para tamu yang datang dari semua tempat, ala ayyi sifatin, dalam kondisi apapun, dalam sifat apapun. Maka akan dia jamu, setiap orang yang datang disuruh nginap di situ, dijamu. Dan mereka ini datang kalau ada acara maulid. Dan dana yang dihabiskan oleh Mudhaffar untuk membiayai rumah ini, gus-hus ini, per tahunnya dia keluar biaya sebanyak 100 ribu dinar. Dan ingat, 1 dinar 4,4 gram emas. Kemudian ini cerita tentang Mudhaffar. Kemudian kita akan beralih cerita Maulid Nabi di masa setelahnya, masih di Mesir. Kalau Sandubi, tentang Sandubi dikatakan di catatan kaki oleh penulis, aku telah cari di berbagai buku orang belakangan alat takni yang perhatian dengan biografi tokoh, dan aku belum mendapatkan biografi orang ini. Namun yang jelas, beliau menyebutkan di akhir bukunya sejarah peringatan Maulid Nabi, kalau dia menyelesaikan penulisannya pada tahun 1367 Hijriah. Sandubi ketika Fiwas mendeskripsikan perayaan Maulid Nabi di Kairo pada tahun 1250 Hijriah. Dan di tahun ini ada seorang cendekiawan Inggris bernama Edward William Lynn berkunjung ke kota Kairo, dan dia menyaksikan perayaan Maulid Nabi, dan dia mendeskripsikan perayaan Maulid Nabi tersebut dengan deskripsi yang apik. Tentang Kairo, dia adalah satu kota besar yang dibangun oleh Jauhar Saqali, dan dia adalah pembantunya Al-Mu'is, seorang khalifah penguasa Bani Ubaid. Dan ini dibangun tak lama setelah berkuasanya Al-Mu'is atas Mesir pada tahun 358 Hijriah. Dan Ibnu Targhib Bardi Fasla Al-Kalam telah membahas secara rinci tentang kota Kairo, tentang bangunannya, sifatnya, kemudian harahnya, tapal batasnya, pasar-pasarnya. Sebagaimana bisa dibaca di buku-bukunya, buku karya Ibnu Targhib Bardi, yaitu Nujum Zahirah. Demikian juga Al-Makrizi di Khutut Wal-Athar. Dan kota Kairo sekarang adalah ibu kota Mesir. Mayazid Sukanuha dan penduduknya lebih dari 8 juta orang. Dan terletak di pinggir kota Nil. Tentang Edward. Edward ini adalah Minal Mustasriqin. Salah seorang orientalis Inggris. Belajar bahasa Arab di Inggris. Kemudian memfasihkannya di Mesir. Karena di Mesir dia menghabiskan kurang lebih 14 tahun. 14 tahun berada di Mesir. Dan itu dalam 3 perjalanan, 3 rihlah. Maka rihlah pertama sekian tahun. Dan pulang lagi balik. Dan kembali lagi ke Mesir. Di Mesir sekian tahun. Total 14 tahun. Dan selama dia di Mesir itu asar ahlaha, dia interaksi dengan penduduk Mesir. Maka jadilah dia pintar bahasa Arab. Di Mesir dalam interaksinya dengan orang Inggris semua, ya tetap pintar bahasa Inggris dan gak pintar bahasa Arab. Ya. Orang Indonesia di Mesir, gaulnya sama orang Indonesia, ya tetap ya, pintarnya pintar bahasa Indonesia, gak pintar bahasa Mesir. Gaulnya sama orang Mesir, ya nanti ketularan pintar bahasanya orang Mesir. Watazaya bi zayihim, dan dia ketika di Mesir pun berpakaian sebagaimana pakaian layaknya pakaian penduduk Mesir. Ini wafat tahun 1292 Hijriah dalam usia 75 tahun. Di antara buku karyanya adalah Kamus Arab Inggris yang dia sebut dengan Maddul Lughah. Kemudian dia menerjemahkan buku 1001 Malam, novel 1001 Malam ke dalam bahasa Inggris. Kemudian ada buku Akhlaqul Misriyin Al-Mu'asirin, akhlak orang-orang Mesir sekarang dan tradisinya. Nah, Edward ini menceritakan qala ulib Edward ini menceritakan tentang bagaimanakah acara Maulid Nabi di Mesir tahun 1250 Hijriah. Maka pada tanggal 1 Rabiul Awal yang merupakan bulan ketiga dari bulan-bulan dalam satu tahun Hijriah, maka dimulailah persiapan peringatan Maulid Nabi. Dan tempat yang paling besar untuk acara ini, yang paling penting, memiliki sya'nan, memiliki kedudukan yang paling penting, adalah bagian Janub Gharbi, selatan barat. Apa namanya kalau selatan barat? Barat? Barat Daya? Barat Daya. Ini sebelah Barat Daya, Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan sebutan Barokah Zabkiyah. Satu alun-alun, satu lapangan yang disebut dengan sebutan ini. Maka apa yang apa perlakuannya dilakukan di lapangan ini, di tempat ini diletakkanlah sinawat, talam-talam, nampan-nampan yang sangat banyak. Oh, ada catatan kaki tentang sinawat. Aku tidak mendapatkan makna untuk kata-kata ini dalam kamus-kamus bahasa Arab yang terkenal. Boleh jadi dia adalah dakhil, kata yang semula bukan bahasa Arab dan dimasukkan. Dan yang segera tertangkap dalam pikiran, membaca tulisan ini, sinawat jamak dari siwan, dan siwan adalah kemah besar yang terbuat dari domba atau wol atau dari kain. Itu adalah kemah besar yang digunakan biasanya untuk berbagai acara. Waktu drop dan dipasang adatan biasanya di luar daerah perkampungan. Maka dipasanglah tenda-tenda besar dalam jumlah banyak untuk para darawis. Di catatan kaki, darawis juga tidak aku jumpai makna kata ini di buku-buku yang telah aku baca, namun boleh jadi yang dimaksud dengan darawis, Allah a'lam, adalah awamu sufiyah. Orang-orang sufi, terutama tapi bukan tokoh-tokohnya yang biasa-biasa saja. Rakyatnya saja, bukan pembesar-pembesar sufiyah. Wafiha, maka di kemah-kemah tersebut, mereka orang-orang sufi kumpul setiap malam untuk mengadakan halaqah zikir. Dan ini selama acara ihtifal bil maulid, peringatan maulid. Wabain hadis sinawat, dan di antara tenda-tenda ini dipasanglah soro. Diambil dari kata, dicatatkan kaki, soro safina artinya adalah kayu yang melintang di tengah-tengah perahu. Maka dia adalah dukol, tiang penting satu perahu yang dipasang di tengah-tengah perahu, qaiman dalam posisi berdiri tegak. Kemudian di kayu inilah dipasang asyura, layar, layar perahu. Maka berarti tiang layar. Maka dipasanglah di tengah-tengah tenda tadi satu tiang. Ini tiang besar, tinggi, yang diikat kokoh dengan tali, kemudian digantungkan di sana konadil, lentera-lentera, yang jumlahnya 12 atau lebih. Kemudian di sekeliling tiang ini diadakanlah halaqah zikir. Dan satu halaqah tatkawan tersusun biasanya kurang lebih 50 sampai 60 orang sufi. Kemudian tanggal 12, tanggal 2 Rabiul Awal, maka selesailah mereka dari kegiatan memasang rambu-rambu ihtifal, memasang ma'alim, tempat-tempat alat-alat yang diperlukan untuk perayaan, wal dan mu'addatihi, dan alat-alat yang perlu disiapkan fil adah biasanya. Maka setelah semuanya siap, sehari sudah siap, maka pada hari kedua mulailah mereka pada hari berikutnya menampakkan madzahir, menampakkan tampilan-tampilan perayaan, fenomena-fenomena yang menunjukkan kalau ini suasananya suasana perayaan Maulid Nabi, baik malam ataupun siang sampai malam 12. Dan inilah malam Maulid Al-Kubra. Dan acara mereka kalau siang hari menunggu tanggal 12 ini adalah manusia mencari hiburan di lapangan besar tersebut dengan mendengarkan syairnya para penyair, dan mereka tafarut menonton al-huwah, pawang ular yang mengadakan aksi, mungkin ya semacam aksi akrobatik dengan ular yang dia tundukkan. Huwa jamak dari hawi, dia adalah al-laki yarqal hayat, yang meru'yah para ular, menundukkan ular kemudian mengumpulkannya. Wa rajul yakum bi amalil gharibah, dan orang yang melakukan hal-hal yang aneh. Ini kata-kata hawi ini adalah muallad, merupakan kata-kata baru, bukan kata-kata asli dalam bahasa Arab. Ya, maka siang hari acaranya mendengarkan sairan adalah tontonan, hiburan, dan nonton pawang ular dan mendengarkan sair. Dan di acara tontonan tersebut tidak ada acara nyanyian. Amal ghawani adapun penyanyi, maka pemerintah ketika itu memaksa mereka min ahdin qarib, tidak lama sebelum itu, untuk bertobat dan meninggalkan profesinya. Profesinya menari, joget dan semacam itu. Maka mereka tidaklah memiliki jejak, para penyanyi-penyanyi ini, di acara peringatan Maulid Nabi tahun itu. Padahal mereka para penyanyi perempuan itu di acara-acara Maulid tahun-tahun sebelumnya adalah aksarul amilin, adalah orang yang paling banyak ijtizaban, menarik penonton. Adanya penyanyi perempuan, inilah yang paling banyak menarik penonton untuk datang ke acara ihtifal peringatan Maulid Nabi. Karena nonton orang yang jualan pantat. Namun tahun ini kata Edward tidak ada itu. Karena sudah pemerintahnya sadar tentang haramnya nyanyian. Dan bersikap keras kepada mereka para penyanyi. Itu kegiatan siang hari. Adapun filail, adapun acara di malam hari, maka jalan-jalan yang mengelilingi sahatil maulid, lapangan tempat acara maulid, diterangi dengan lentera-lentera yang sangat banyak. Yang lampu-lampu tersebut tu'alak digantung biasanya di fawanis, alat untuk menggantung lentera, minal khosab, terbuat dari kayu. Dan di tempat tersebut terdapat dakakin makulat, warung-warung makanan, dan orang-orang yang menjual atau menjual hulwi, menjual kue-kue, yang selama semalaman itu buka, tiwal lail, sepanjang malam. Wakadzalika, demikian juga terdapat kohawa, teh, kopi-kopi, alati qad yakunu fi ba'diha, yang ada di sebagian tempat tersebut atau tempat-tempat yang lain, di sebagian tempat kopi dan yang lain terdapat para penyair dan para wal muhaddisun, wallah alam, mungkin ahli hadis. Ya, yunsid ilaihim, yang kuluman arada minal marah, maka semua orang yang lewat, semua orang yang lewat diminta untuk diam mendengarkan para penyair yang sedang bersair di kedai-kedai kopi ini. Itu kegiatan di malam hari. Adapun di dua malam terakhir, maka tempat acara maulid lebih sesak lagi, aktsaru zihaman. Dan sebab-sebab orang untuk pada nonton dan acara-acara hiburan lebih hebat lagi dibandingkan malam-malam sebelumnya. Kemudian penulis Inggris ini, Edward ini, mendeskripsikan satu majelis dari majelis zikir yang diadakan di acara maulid dan yang lainnya. Dia bercerita, maka di malam maulid al-akbar, yaitu malam tanggal 12, aku pergi ke lapangan pokok acara maulid Nabi. Maka aku melihat ada majelis zikir yang isi anggota pesertanya sekitar 60 orang sufi mengelilingi tiang. Dan cahaya rembulan itu sudah cukup untuk menerangi lapangan. dan mereka para sufi yang ada di sekitar tiang tersebut dari berbagai macam kelompok dan aliran, dari berbagai macam tarekat. Zikir mereka adalah ya Allah, ya Allah, sambil mereka mengangkat kepala mereka dan mereka semua bertepuk tangan dengan tangan-tangan mereka, tangan ditepukkan di depan wajah mereka. Wa kana dakhil halaqah dzikir, dan di dalam halaqah dzikir ini terdapat khalqun katsirun, telah orang jumlah dalam jumlah yang banyak, mereka duduk di tanah. Dan mereka para orang-orang yang dzakirah, mulla alamnya maknanya mungkin orang-orang yang berzikir ini, terus menerus dalam kondisi ini kurang lebih setengah jam. Setelah itu mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Per kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Walakin akan tetapi mereka meskipun telah terpecah pada berkelompok-kelompok, mereka tetap dalam halaqah yang besar. Ya, dan mereka membuat kelompok-kelompok kecil. Setelah itu amsaka afratu kulli jamatin ba'dun bi ba'din. Mereka membuat saling berpegangan. Amsaka afrad kulli jamaah. Maka tadi dibuat kelompok kecil, maka masing-masing anggota dari kelompok ini masing-masing berpegangan satu dengan yang lain. Ma ada al-awwal. Tentu yang tidak berpegangan adalah orang pertama. Dia dengan orang kedua berpegangan, dengan orang ketiga berpegangan. Gimana cara berpegangannya? Qad wada'a dhira'ahu al-yumna, dia letakkan tangan kanannya ke punggung orang yang ada di dekatnya, yang ada di sebelah kirinya. Wa yadahu ala katifi al-yusra, dan dia letakkan gimana ini? Jadi yang pertama tadi adalah orangnya meletakkan tangan kanannya ke punggung manjalihi, orang yang ada di dekatnya. Yasaran, kiri. Kok kiri? Wa yadau ala katifihi al-yusra, sedangkan dan tangannya pada pundaknya pada pundak kiri, yaitu katib pundak manjalihi, orang yang ada di dekatnya. Ini mungkin yasarannya bukan yasaran. Harusnya ya ini yang tangan kanannya di punggung orang yang sebelah kanannya, dan tangan kirinya di punggung tangan kirinya. Kalau mungkin nonton tari sufi, kalau pernah lihat tari sufi di YouTube banyak, ya, maka mereka ketika ada acara jugetnya, acara juget barengnya itu sambil berpegangan pundak kanan kirinya, dan mereka kemudian ada cara sambil dikir maju mundur ini, terus kemudian lingkaran kecil kemudian melebar dan semacam itu. Nah, mungkin ada sedikit gambaran kalau kita ini pernah nonton ya, gimana orang sufi melakukan tarinya, tari sufinya. Tuma itaja ila nadhara, kemudian mereka pun rombongan ini bergerak ila nadharah kepada para penonton. mendekati penonton, al-mutafarijin penonton yang ada di luar halaqah. Wa'aradu, dan mulailah mereka menyebut Allah dengan suara yang ajash, suara yang serak namun dalam. Wa'am, dan mereka dalam kondisi ini maju ke depan satu langkah, kemudian ke belakang satu langkah persis. Maju kemudian mundur. Nah, itu sama persis dengan tari sufi yang ada, yang masih eksis sekarang. Mereka maju ke depan khutwah, thumma ilal waraq, kemudian bergerak ke belakang khutwah satu langkah. Ma'atahar kulun minhus, dan masing-masing dari mereka bergerak sedikit ke arah kiri. Fakanat al-haqqah kulaha tadur, maka sehingga lingkaran tersebut seluruhnya berputar. Akan tetapi putarannya lambat sekali. Jadi itu muter. Halaqahnya tadi itu muter, orangnya geser, namun gesernya pelan-pelan. Wakana kulun minhum, dan masing-masing dari mereka menjulurkan tangan kanannya ke arah penonton yang di luar halaqah. Musyiron dengan berisyarat, bitahiyah, seakan-akan memberikan penghormatan. Wahaulai au aghlabhum, dan mereka-mereka para penonton atau mayoritas penonton, mereka membalas ucapan salam kepada orang-orang sufi yang berzikir itu. Dan terkadang sebagian penonton mencium tangan yang dijulurkan kepadanya. Jika qabala, tangan tersebut lurus wajahnya. Ketika mereka para penonton itu berposisi dekat dengan ini orang-orang sufi yang sedang berzikir sambil menari ini. Wa minal awa'id al-mutaba'ah, dan di antara tradisi yang diikuti, yang dipraktekkan pada mereka adalah ayat sukut, untuk diam, minaswarin, man fiswarin, orang yang ada di dalam tenda, minadzakira, dari orang-orang yang berzikir, manakala zikir itu ada di sekeliling tiang. Ini gambaran acara Maulid Nabi di tahun di Mesir tahun 1250 Hijriah. Kemudian berikutnya perkataan Sandubi dalam bukunya Sejarah Perayaan Maulid Nabi, dan di antara malam-malam indah yang tidak akan aku lupakan selama aku hidup adalah malam 12 Rabiul Awal tahun 1364 Hijriah, bertepatan 24 Februari tahun 1945. 1945, 24 Februari, Indonesia belum merdeka ini. Di catatan kaki, ini adalah di masa Faruq al-Awwal, masa Raja Faruq al-Awwal yang merupakan Raja Mesir terakhir. Yang sebelum berbentuk republik, Mesir adalah kerajaan. Dan berubah menjadi republik di masa revolusi. Presiden pertamanya kalau tidak salah, presiden republik pertamanya adalah Gamal Abdul Nasser. Nah, karena dia lah yang memimpin gerakan kudeta untuk raja ini, Raja Faruq. Yang malam tersebut tu'adu, bisa dihitung bihakin dengan benar, dianggap dengan benar adalah satu contoh. Lima, yajibu ayakun alihi ihtifal bidhikil maulid nabawi. Ini adalah contoh ideal untuk acara peringatan maulid nabi. Sudah contoh yang yajibu, wajib hendaknya semua acara maulid nabi seperti ini. Fikuli amin, setiap tahunnya. Kata Sandubi, aku menyaksikan di alun-alun di tempat acara maulid. Di catatan kaki, Sandubi menyebutkan bahasanya sahatul maulid tersebut takok terletak di satu padang pasir, Koyat Baya, yang terkenal di tengah-tengah orang awam dengan sebutan Sahra al-Khafir, padang pasir Khafir. maka aku saksikan di sana terdapat ma'alim zina. Di sana terdapat ma'alim, makna ma'alim itu tanda atau tanda-tanda azina dihias-hias. Maka tempatnya dihias demikian rupa tak khudu albab, yang menarik hati. Wa madhahir itifal, maka ada bentuk-bentuk atau fenomena perayaan alat ibadat yang nampak dalam syaklin fahmin, dalam bentuk yang sangat wah, sangat mewah. Wa nidhamin jalilin hunaka, dan dalam satu keteraturan yang sangat luar biasa. Wa fi hadzal maidan, maka di alun-alun ini, maka acara mulut Nabi sukanya di alun-alun semua ya. Di Bani Ubaid di alun-alun, di ini juga di masanya siapa? Mudhaffar juga di alun-alun. Menghobinya di alun-alun acara maulid. Wa fi hadzal maidan, maka di alun-alun ini, di lapangan ini, al-mutaroma al-atraf, yang sangat luas ujung-ujungnya. Seperti ini adalah tanah lapang yang sangat-sangat luas. Dipasanglah saradik al-maliki. Saradik ma'ahat tabil bina. Itu maknanya adalah pagar yang mengelilingi satu bangunan. Dan dia mengatakan semua yang mengelilingi sesuatu. Ma'ah tapi syekh mengelilingi sesuatu seperti sukoh, kalau sukoh apartemen, kalau apartemen fil mitrab, mula alam di sini mitrab awil ha'id al mustamil ala syekh, atau tembok yang mengelilingi sesuatu. Maka saradik adalah segala sesuatu yang mengelilingi sesuatu yang lain. Minal ha'id, boleh jadi bentuknya tembok, atau mitrab, mungkin mitrab ini tiang-tiang, atau khoba atau tenda. Itu maknanya kalau dari sisi bahasa Arab aslinya, wal murad bihi huna, namun yang jelas yang dimaksudkan dengan saradik di sini adalah mukhayyam kabir, tenda yang besar. Maka dipasanglah saradik al-maliki al-badi, satu tenda untuk sang raja. Dan itu ada tenda yang indah. Kota jala, sehingga nampak dalam hiasan-hiasannya. Wamas. Wamas. Dikata-kata mes, maknanya tabakhtuh. Masa ya mis, misanan, artinya tabakhtara, berlenggak-lenggok. Waktala dan sombong. Maka nampak pada hiasan-hiasan tenda tadi kesan sombong, kesan wah. Wa fi astarihi, kemudian pada kelambunya, wa matarifihi, kesan ada hiasan-hiasan pada kelambunya dan matarifnya. Nah, matarif jamak dari matraf, maknanya adalah ardiyah, adalah rida, kain, min khuzin, dari sutra, merobak segi empat, yang tidak polos, laha a'lam. Dan dia mengatakan matrak untuk pakaian, artinya yang di dua ujungnya, di pinggir-pinggirnya terdapat tanda-tanda, sehingga tidak polos pinggir-pinggirnya. Wa furisa, dan tenda tersebut diberi hamparan, bentuknya, hamparannya, tonafis seminah, tonafis sama tonfasah, artinya adalah karpet atau permadani yang memiliki khomlun, memiliki serabut-serabut. Ini, karena permadani ada yang mahal, yang lembut, itu ada ini, serabut-serabutnya tengahnya. Kalau seperti karpet al-asri ini kan enggak ya. Namun sebagian biasanya kalau di masjid, sebagian jadi tempat sajadahnya imam, itu ada yang modelnya semacam itu. Rakik dan lembut. Maka dipasang badannya permadani yang mahal, samina. Wasofat dan ditata di halaman tenda tersebut, araik, dipan-dipan, yang dihias dengan emas. Araik jamak dari arikah, dan dia adalah sarirun munajjad. Ada dipan yang dihias. Fikubatin aubaitin, yang terletak dalam satu tenda atau rumah. Dan dia mengatakan araik adalah semua yang jadi, bisa jadi sandaran, boleh jadi dipan, aufiras atau hamparan, atau minasoh ataukah mimbar. Yang jelas yang dimaksud di sini adalah dipan. Wantasar dan tersebar di janbati di sisi-sisi dipan tadi, namarik, bantal-bantal, namarik, maksudnya masaid, bantal. Termasuk namarik adalah apa yang dihamparkan di bawah seorang penunggang unta, di atas rahilah, di atas untanya. Al-Mausufah, dia adalah bantal-bantal yang tergambarkan, maksudnya bantal-bantal yang bagus. Wastursilat fisahatihi, dan dilepaslah dan dijulurkanlah di halamannya al-kulal al-haririyah, kelambu-kelambu terbuat dari sutra. Kulal jamak dari kilah, dia adalah as-satr ar-raqiq, penutup yang lembut, biasa yudrob alal kubur, dijadikan untuk penutup kubur, kelambu untuk nutupi kubur, diputar-putar di nisannya. Dan ada yang mengatakan makhita minas sutur, dia adalah kain penutup yang dijahit sehingga jadilah seperti rumah, kelambu maksudnya dalam bahasa kita. Wakila, dan dia katakan adalah satu penutup yang lembut, yukhot, dijahit bentuknya seperti rumah, digunakan untuk menjaga diri minal ba'ud, dari nyamuk. Ini kelambu di tempat kita. Maka kemudian dipasanglah kelambu-kelambu sutra. Wa rufyat ala sawarihi, kemudian dipasanglah, ditinggikanlah pada tiang-tiangnya al-a'lam malakiyah, tanda-tanda kalau ini adalah untuk raja. Dan digantungkan di bagian dalam tenda masabi, lampu-lampu yang sangat terang sinarnya. Wa fi samawatihi, dan di langit-langit tenda itu dipasang sarayat. Sarayat maksudnya adalah bintang. Maksudnya ini mungkin hiasan-hiasan yang sangat menarik pandangan mata. Sebagaimana dihamparkan di tanah lapangan, diberi romal al-asfar, pasir kuning atau pasir dan pasir merah. Waqafa ala abwabihi, dan berdiri pada pintu-pintu tenda tadi. Security. Sekuritinya sang raja, bodyguard raja, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang muzarkasyah, pakaian-pakaian yang dihiasi. Wa wafada ala hadil saradik, maka tenda ini akan mendapatkan kedatangan tamu berupa para menteri negara Mesir. Di samping juga datang Syekhul Azhar, demikian juga sejumlah ulama dan wakil atau duta dari dan utusan dari berbagai kementerian. Di samping kibarul muwadhdhifin, ini pegawai-pegawai yang punya kedudukan tinggi, dan kubarul ummah, dan tokoh-tokoh masyarakat, wa'ayan nas, tokoh-tokoh masyarakat, berkala orang-orang yang memiliki kedudukan dan gelar-gelar yang tinggi. Nah, semua mereka datang ke di depan tenda sang raja, dan semua mereka waqafa, berdiri dengan penuh kemuliaan dan kewibawaan menunggu intidharan menunggu li tasrib hadratil malik al muazzam, menunggu untuk mendapatkan pemuliaan dengan datangnya al malik al muazzam, atau orang yang menggantikan sang raja li inaba'an, untuk menggantikannya untuk menghadiri acara maulid nabi. Wa qabla adzhur, maka beberapa saat sebelum duhur, bisa beberapa saat sebelum duhur, pada saat ada terdapat orang dalam jumlah yang sangat banyak, al-jam'u al-hasid, dalam kondisi menunggu, datanglah kendaraan sang raja yang mewah. Maka datanglah dia dengan kemuliaannya, dengan wajahnya yang bercahaya, dengan wajahnya yang terang benderang, mendatangi kumpulan orang tersebut. Dan dia datang sambil berisyarat dengan tangan yang mulia, isyarat penghormatan dan salam. Dan sang raja ini kemudian disambut oleh kibaru saksiat. Nih, tokoh-tokoh besar yang ada di dalam tenda. Dan manakala kendaraan sang raja telah berada tepat di depan tenda Saradiq al-Malik al-Azim, tenda raja, maka terdengarlah tolakot madafi meriam, maka apa, dentuman, berarti ya tolakot maknanya, terdengarlah suara dentuman meriam, maka dentuman meriam tadwi bergema sebagai bentuk penghormatan akan kedatangan sang raja. Wa ta'alat aswatu kuat, maka dan terdengar lantanglah suara kuatul jais ya, para tentara, rombongan tentara yang meneriakkan bihayatihi, meneriakkan hidup sang raja. Tuma aradat musika, maka kemudian musik pun tasdah, itu mulai berkicau dengan nyanyiannya, sajiah yang karena bisalam al-malaki, ini sebagai bentuk penghormatan, ucapan nyanyian, sambutan, penghormatan pada kedatangan sang raja. Tentu ya, liriknya khas di mana-mana. Nadanya nada sahdu, bukan yang lain. Wabadal intiha, maka setelah selesai min ardil jais memeriksa tentara, maka majulah ke hadapan sang raja para syekh berbagai tarekat sufiyah dengan tokoh-tokohnya dan murid-muridnya, sambil membawa simbol-simbol mereka dan tanda-tanda mereka. Ini tarekat ini tarekat itu. Dan semua tarekat sufiyah lewat di depan sang raja, maka akan berhenti sesaat untuk membaca surat Al-Fatihah di depan sang raja. Demikian juga membacakan beberapa doa yang ma'thur dengan cara doa ala sufiyah yang telah dikenal ketika membaca Al-Quran dan doa. Kemudian setelah itu semua mereka mengucapkan hidup untuk sang Raja Faruq sebanyak 3 kali. Tentang Raja Faruq, di catatan kaki, Faruq ini adalah Faruq bin Ahmad Al-Fuad. Ahmad Fuad juga raja sebelumnya, bin Ismail Al-Khudayawi bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Dia adalah akhiruman hakama Mesir, adalah raja terakhir yang berkuasa atas Mesir dari keluarga Muhammad Ali, dan orang yang terakhir yang bergelar raja di Mesir. Lahir di kota Kairo tahun 1920 Masehi, belajar di Kairo, kemudian di Perancis dan Inggris. Kemudian dia menggantikan bapaknya sebagai raja Mesir pada tahun 1936. Kemudian dipaksa oleh revolusi Mesir tahun 1952 untuk mencopotkan diri dari mengundurkan diri dari jabatan sebagai raja. Dia mati di Roma, di Italia, tahun 1965 Masehi. Walamma intaha buru asabil turuk, maka tadi lewat tokoh-tokoh sufi di depan Raja Faruq. Dan setelah selesai lewatnya para tokoh-tokoh tarekat, maka sang raja kembali masuk ke dalam tendanya. Dan ketika itu maka disuguhkanlah berbagai macam kue-kue dan berbagai macam murattabat, minuman segar. Maka semua yang hadir menikmatinya. Dan setelah fatrah qasirah, setelah beberapa saat, maka sang raja meninggalkan tenda tersebut. Qasidan, dia bermaksud untuk memberikan pemuliaan dengan mendatangi saradik, dengan mendatangi tenda-tenda Sajjad al-Bakriyah. Nampaknya ini mungkin semacam tokoh sufi. Di catatan kaki adalah bait Sajjad al-Bakriyah, keluarga atau orang-orang Sajjad al-Bakriyah dalam menghidupkan acara maulid Nabi memiliki kedudukan yang penting dan posisi yang tinggi dan perhatian yang luar biasa sejak masa yang lama. Demikian dikatakan oleh As-Sandubi. Wa ma in asrafa, tidaklah asrafa itu mendekat, sudah dekat. Ketika sang raja sudah dekat ditempatkan tadi, berangkat dari tendanya menuju tenda Sajjad al-Bakriyah. Ketika sudah hampir dekat di tenda Sajjad al-Bakriyah, maka bangkitlah Syekhu Masayikh Turuq Sufiyah. Gurunya semua guru-guru sufi. Pimpinan tertinggi dari ketua dari semua guru-guru sufi. Di catatan kaki, di waktu itu pimpinan seluruh tokoh-tokoh sufi adalah Ahmad Murad al-Bakri. Ini tadi keluarga Bakriyah. Dan di sekelilingnya terdapat sejumlah dari masayih besar-besar atau orang-orang besar dari tokoh-tokoh tarekat sufiyah untuk menyambut jalalatihi yang mulia, sang raja, dengan sambutan yang layak dengan kedudukannya. Maka datanglah sang raja di tempat tersebut. Setelah itu dibacakanlah kisah maulid Nabi. Maka ketika si pembaca kisah maulid Nabi telah membaca, telah sampai pada menyebut kelahiran Nabi, maka berdirilah, maka bangkitlah sang raja berdiri dalam rangka menghormati lihada dzikra al-karimah, peringatan ini. Maka karena sang raja berdiri, maka semua al-jama' al-hasid, orang yang dalam jumlah banyak tersebut, ikut berdiri dengan penuh kekhusyuan dan pemuliaan. Dan ketika telah selesai pembacaan kisah dan doa untuk sang raja, maka mulailah para pembaca Al-Quran membacakan sejumlah ayat Al-Quran yang mereka memungkinkan untuk dibacakan dengan tartil yang bagus, namun dengan nada al-mutarib, dengan nada yang bikin bergoyang. Nadanya betul-betul nada musik. Tahnim, mutarib. Mutarib itu musik. Dengan nada musik yang indah. Wa jami'ul qura, dan semua para pembaca Quran dari orang-orang yang mujawadin, yang bagus, yang masyhur, wal madhkuri al mulhinin, dan orang-orang yang bernyanyi yang indah, yang terkenal. Demikian juga para pemilik suara-suara yang merdu, wal anram, dan nada yang punya nada yang azbah, nada yang segar, nadiyah yang basah. Enggak tahu nada yang basah itu gimana. Ya, maka itulah yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Sumat takodam, kemudian setelah selesai acara baca Quran, maka majulah para pelayan, wal farasyun, dan orang-orang yang memang bertugas untuk memasang hamparan atau karpet. Mereka datang dengan membawa nampan-nampan berisi makanan. Halwa, makanan-makanan ringan. Wa akwab, demikian juga gelas-gelas berisi minuman segar. Mereka datang ke hadapan sang raja, supaya sang raja ini mengambil apa yang dia inginkan dari apa yang dihadirkan. Kemudian sebagaimana makanan itu tadi kemudian diputarkan, setelah itu diputarkan kepada semua hadirin, maka semua mereka pun mengambil, masing-masing dari mereka mengambil yang lezat dan enak dari makanan yang ada. Dan perlu diketahui, di tengah-tengah pembacaan kisah kelahiran Nabi, maka tidaklah berhenti, tidaklah henti lantang kotek, tidaklah berhenti suara madafi, suara meriam. Maka suara meriam terus diperdengarkan. Tidaklah meriam-meriam itu berhenti andawawiha dari gemanya. Ini gemanya al-mutallaq yang dia di dentumannya. Bini dhamin muhkam, dengan dentuman yang teratur. Watakti bin badi, dan dengan sistematika, dengan keteraturan yang indah. Jadi dentumannya enggak asal bunyi, namun ada nadanya. Kama akhadha al-mudhi, sebagaimana penyiar radio pun, al-mudhi bi radio, sebagaimana penyiar radio pun mulai fitardit mengulang kisah. Min abwaqihi, tapi kok radio di sini ya? Bi radio, dengan menggunakan radio, penyiar dengan menggunakan radio mengulang kisah maulid dengan menggunakan trompet untuk diperdengarkan kepada semua orang. Maka setelah acara makan-makan, berdirilah sang raja dan dia membaca surat Al-Fatihah, dan bersama dengan sang raja dalam baca surat Al-Fatihah semua orang-orang yang hadir. Kemudian Sandubi juga mengatakan ketika memaparkan perkataannya tentang acara maulid pada tahun 1366 Hijriah, maka pagi hari pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka liburlah semua aktivitas pemerintahan di semua kementerian dan semua perkantoran, dan semua urusan, semua aktivitas. Sebagaimana liburlah semua kegiatan di kantor-kantor maliyah, kantor-kantor finansial, dan kantor-kantor perdagangan sebagai bentuk perayaan peringatan maulid Nabi yang mulia ala jari al-adah sebagaimana biasanya. Ya, selesai sudah cerita tentang kegiatan maulid Nabi, kemudian ditutup oleh penulis dengan, maka dari teks-teks yang lewat, takutnya yang telah lewat, yang menggambarkan bagaimana cara mengadakan peringatan maulid Nabi di berbagai zaman, maka acara-acara tersebut menegaskan kepada kita bahwasanya tidaklah dibuat acara-acara ini kecuali untuk talbiyah, adalah menyambut untuk menyenangkan syahwat, menyenangkan syahwat perut, warobatun nufus, dan keinginan jiwa yang sakit, minanas, dari manusia. Dan acara demi acara di ihtifalah, di peringatan maulid Nabi ini, acaranya apa? Makan, minum, dibacakannya qasidah syair, campur baur laki-laki perempuan, kemudian a'malul lahwi, kegiatan aktivitas yang melalaikan, yaitu nyanyian. Kemudian demikian juga apa yang didapatkan oleh orang yang mengurusi acara-acara ini minal amwal, berupa harta, ya, uang saku, dan atoya wahadaya, pemberian dan hadiah, adalah bukti, sebaik-baik bukti menunjukkan benarnya apa yang aku katakan. Ini dibuat dalam rangka untuk memuaskan sahawat. Maka bukanlah maksud diadakannya maulid Nabi adalah klaim sebagaimana yang mereka klaimkan, yaitu menghormati Nabi, gembira karena mengingat kelahiran Nabi. Kemudian menghidupkan untuk mengingat-ingat Nabi. Dan menunjukkan rasa cinta kepada Nabi dengan perayaan-perayaan itu. Maka status dari perayaan-perayaan ini sebagai perkara yang mengada-ada, yang dibuat-buat dalam agama, sebenarnya cukup untuk mencelanya dan mengingatkan keburukannya. Lasiama lebih-lebih lagi, orang yang pertama kali mengada-adakannya, dia mengada-adakannya pertama kali dengan niat yang jelek, untuk menyebarluaskan akidah sesatnya. Sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Memang, rupanya boleh jadi ada orang-orang yang nyeleneh, yang keluar dari kaedah. Ya, itulah sejumlah orang yang melakukan maulid Nabi dengan niat yang baik. Nah, kalau tadi kan niat untuk memuaskan syahwat, nah ini kan niat yang jelek. Tidak dimungkiri adanya segelintir orang. Adanya segelintir orang yang mengadakan acara maulid Nabi dan niatnya tulus. Ini terutama yang awamnya, kan? Niatnya niat yang tulus. Akan tetapi niat yang baik tidaklah membolehkan untuk mengadakan hal-hal yang baru dalam agama. Sebagaimana orang-orang sebelum kita minal milah dari berbagai agama, Yahudi dan Nasrani, mereka mengada-adakan dalam agama mereka berbagai hal dengan maksud penghormatan, penghormatan kepada Isa misalnya, dan niat-niat yang baik. Dan ternyata ketika dibiarkan, jadilah agama mereka bukanlah agama yang dibawa oleh, diajarkan oleh Rasulnya. Maka seandainya para pendahulu kita yang saleh itu longgar dengan bid'ah, sebagaimana orang Nasrani, orang Yahudi longgar dengan bid'ah, wakama tasala, sebagaimana bermuda-muda orang-orang belakangan yang mengikuti sunnah umat-umat terdahulu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Jika semuanya pada berlonggar-longgar dalam masalah bid'ah, la do'a aslu dinina. Maka akan hilanglah landasan dasar, landasan pokok dari agama kita. Lasiama lebih-lebih lagi bahasanya, perayaan-perayaan ini tidak bebas dari kemusyrikan. Dan itu adalah kemusyrikan besar. Tawasul dengan Rasul dan istighosah. Minta tolong kepada Rasul. Berdoa kepada Rasul. Mengadu kepada Rasul. Dan tidaklah dilakukan. Bahasanya syirik akbar itu keluar, mengeluarkan dari Islam. Dan di antara keyakinan kekafiran yang ada pada sejumlah acara maulid adalah keyakinan hadirnya Nabi. Hadirnya Nabi di acara itu. Dan klaim sebagian orang yang mengaku melihat Nabi saat itu. Maka dia bisa melihat Nabi tidak dalam kondisi tidur, namun dalam kondisi terjaga, alias jadi sahabat Nabi. Walakin Allah akan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala takafala menjamin untuk menjaga agama ini. Maka Allah jadikan para salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka dan jejak mereka sebab terjaganya agama ini. Karena semangat mereka untuk komitmen dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan membuang semua yang mengkeruhkan jernihnya agama ini. Dan cinta Rasul yang hakiki dan yang tulus adalah mentaati apa yang Nabi perintahkan, meninggalkan apa yang Nabi cegah dan Nabi larang, dan tidak menyembah Allah, beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Dan menghormati Nabi caranya dengan banyak-banyak, membaca salawat untuk Nabi, dan komitmen dengan sunnah Nabi, dan mengamalkan sunnah Nabi, serta membelanya. Sebagaimana akan kami jelaskan secara khusus, di topik bahasan berikutnya insyaallah taala wallahu aalam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana kemarin kita janjikan perkataan dan pertanyaan tentang hijab, pemisahan untuk laki-laki dan perempuan di masjid, akan saya bacakan perkataan Sabul Musid. Ya, Syekh Abdul Musa punya risalah judulnya Arad ala Rifai wal Buti. Bantahan untuk seorang bernama Rifai dari Kuwait, wal Buti dan Syekh Buti. Dalam kedustaan keduanya terhadap Ahlu Sunnah. Dan seruan keduanya dan ajakan keduanya kepada bid'ah dan kesesatan. Ini bantahan beliau untuk seorang bernama Ustadz Yusuf Hashim Rifai yang menulis satu risalah yang dia katakan adalah nasihat untuk para ulama Saudi. Dan risalah Yusuf Hashim Rifai ini mendapatkan kata pengantar dan persetujuan semua isinya dinyatakan disetujui oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Maka di antara yang dikatakan oleh penulis, ketika beliau sebutkan di antara amal yang menyelisih sunnah, namun tidak dianggap oleh orang ulama-ulama Saudi sebagai bid'ah, maka kemudian dia menyebutkan di antara contohnya adalah batas antara laki-laki dan perempuan di Masjid Nabawi. Ini Rifai, Hashim Rifai mengatakan, wahadi bid'atun syani'ah. Ini adalah bid'ah yang jelek. Di anau ihdasu malam yuhdis, malam yahdus, mengada-ada sesuatu yang tidaklah terjadi di zaman Nabi dan Salafus Saleh. Di zaman Nabi, setelah imam, edasab laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian perempuan, dan mereka semua sholat bareng tanpa ada tabir di belakangnya Nabi. Maka jawaban Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala wa ro'ah berkatakan, bi'anna min ajibi amril katib. Maka di antara hal yang mengherankan dari si penulis yaitu Hashim Rifai, beliau menilai anna hadzal amal bid'ah, bahasanya ini adalah bid'ah. Padahal dengan adanya hijab ini, maka ini menutupi perempuan dan menjaga perempuan dari pandangan laki-laki padanya, dan sebaliknya pandangan perempuan kepada laki-laki. Padahal terdapat hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid yang mengatakan, tidaklah kutinggalkan godaan yang sangat membahayakan laki-laki dibandingkan perempuan. Dan Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, sebaik-baik sop laki-laki yang paling depan, yang paling jelek, yang paling belakang. Dan sebaik-baik sop perempuan yang paling belakang, yang paling jelek, yang paling depan. Dan terdapat dalam adab perempuan ketika mereka sholat bersama Nabi dari Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jika Rasul telah selesai mengucapkan salam, maka bubarlah perempuan. Ya, bubarlah mereka, pulanglah mereka dari masjid. Dalam Sahih Bukhari dari Ummu Salamah, perempuan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka telah mengucapkan salam dari sholat fardu kumna, mereka langsung pulang. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat yang bersama beliau tetap duduk di masjid. Maka jika selama beberapa waktu lamanya, kemudian setelah Nabi itu berdiri, barulah para sahabat berdiri bubar. Fahadani hadisani, maka dua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berisi tarhib, motivasi untuk menjauhkan perempuan dari laki-laki. Dan setelahnya ada dua hadis tentang adab sholatnya perempuan bersama Rasul. Maka adab perempuan ketika sholat bersama Rasul, setelah Rasul salam, mereka salam langsung pulang. Kemudian setelah itu, kondisi perempuan berubah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan seandainya Rasulullah melihat apa yang kelakuan perempuan saat itu, saat Aisyah. Setelah Nabi wafat, tentu Rasul akan melarang perempuan untuk pergi ke masjid. Sebagaimana perempuan Bani Israel dilarang pergi ke masjid. Dan kelebihan Muslim. Dan di zaman saat sekarang ini kondisi perempuan ya, sangat banyak berubah. Wahasolam minhumma tabarut wasufur. Mereka bertabarut, mereka menampakkan hal-hal yang tidak boleh dinampakkan. Dan mudahlah bagi perempuan dan laki-laki untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Demikian juga dua masjid yang mulia, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, mengalami perluasan yang besar. Dan perempuan pun datang dari segala penjuru. Maka dikhususkanlah untuk perempuan tempat tertentu untuk sholat mereka. Dan dibuatlah hawajis, dibuatlah tabir. Sehingga supaya mereka tidak bercampur dengan laki-laki. Fa'ayumani'in yamna' min dhalik. Lalu apa dasar untuk melarang hal itu? Bahkan bagaimanakah mungkin, bagaimanakah dibolehkan si penulis yaitu Hasyim Rifai menyebutnya dan menamainya sebagai bid'atun syani'ah, bid'ah yang jelek. Itu jawaban saya Abdul Muhsin tentang anggapan sebagian orang yang menilai bahasanya tabir. Sholat pemisah antara laki-laki dan perempuan adalah bid'ah. Intinya nampaknya beliau menilai ini bukan bid'ah namun masalah mursalah. Mimbab mewujudkan maslahat syariat, memisahkan antara laki-laki dan perempuan, terutama setelah adab, misalnya adab perempuan setelah selesai sholat itu langsung pulang, itu sudah ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh banyak perempuan. Demikian juga maka ini membabil masalah yang bersalah, satu kegiatan baru yang tidak ada di zaman Nabi, namun tujuannya untuk mewujudkan maslahat syariat. Mungkin bisa kita simpulkan demikian. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat tahiyatul masjid setelah lama duduk di masjid? Kalau lama duduk di masjid maka tidak boleh. Namun jika baru duduk sebentar kemudian ingat masa belum tahiyatul masjid kemudian dia berdiri untuk sholat tahiyatul masjid, ya, insya Allah tidak mengapa. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.